Ek het die wonderlike voorreg gehad om in 'n huis groot te word waar my vader en my moeder wedergebore kinders van God was en my vader het, soos wat Arjan gesê het, tot bekering gekom onder die prediking van dominee Gideon de Tooi en hy was eintlik die Andrew Murray na Andrew Murray wat ook oor ons hele land rondgereis het en baie gemeentes, vele gemeentes besoek het, en die vrug daarvan in ons gesinslewe was wonderlik, dat ons groot kon word, ek self met my broers en sisters in 'n huis, waar die Here gedien is, was ook te danke aan hierdie godsman van ons kerk, en ek wil regtig vir u aanbeveel om hierdie boekie oor en oor te lees, want dit is vaste stof, vaste kos, miskien kan jy dit een keer lees of twee keer en dit gaan nie vir jy oop nie, miskien die vijfde keer. Iemand het een dag by een konferentie vir my kom sê, hy het so verlang na die volheid in Christus, die oorwinning in Christus, en hy het daar die tyd nog kassette, een bandjie, van my 5 keer deurgelees, geluister, voor hy dit verstaan het, geestelik verstaan het, en het vir hom oopgegaan, en dit het sy hele lewe verander. So, moet nie moedeloos word, as u luister na, lees oor hierdie thema, of luister na die boodskap of prediking oor die oorwinningslewe, dit neem tyd. Ek gaan as die Here van ons paar, waarskynlik nog vir u vertel, van ons leier ouderling, wat nou na 4 jaar absoluut hierdie oorwinningslewe deelagtig geword het, nadat hy vir meer as 4 jaar daarna gesoek het, gesmag het en daarvoor gebid het. Maar dit by 'n latere geleentheid. Ons gaan dan vanoggend met u praat oor die Heilige Gees verkondig Christus, en as daar dit nie so lank sou neem nie, sou ek graag Johannes 14, 15, 16, al die hoofstukke saam met u wou rustig deurlees, maar terwille van die tyd, kom ons lees 'n paar verse uit elke hoofstuk, om dan 'n lyn te kry van wat die Here Jesus gesê het, die Heilige Gees sou kom doen. Ek dink dit is so belangrik, as ons wil weet, wat is die werk en die rol van die Heilige Gees, dat ons toch gaan bestudeer wat Jesus gesê het, die Heilige Gees sou kom doen. Want ek gaan ook as die Here vir ons paar vanmiddag met u praat oor gevare in herlewing, of dat die mens, jy weet, die werk van die Heilige Gees verkeerd kan verstaan, en verkeerde klemme kan hê en op 'n syspoor beland, en dinge kan ervaar wat jy dink in opwekking is of herlewing, maar wat eintlik nie suiwer herlewing is nie, en ongesonde klemme het daarbinne. Maar daarom is vanoggendse boodskap dan ook, denk ek, heel belangrik, dat ons daarna kyk, en kan natuurlijk nie in detail oor alles praat nie, maar kan dalk vir u een raamwerk gee, om self dan te gaan dink, en verder self hierdie kosbare hoofstuk in die Bybel, baie deeglik, veel deeglik, heel deeglik te gaan bestudeer. Voordat ons lees, uit Johannes hoofstuk 14, vanaf vers 16, kom ons bid saam. Here, U het beloof dat U die Heilige Gees sou stuur en ons nie as wese sou achterlaat nie, as weeskinders, dat ons nie eensaam en alleen sonder God sou wees, wanneer Jesus die aarde verlaat en na die hemel toe gaan, maar dat U 'n ander trooster, die ander trooster sou stuur, om nie net by ons te wees nie, maar in ons. En daarom het ons 'n lewende godsdiens, nie van dooie vorm en reëls en wette, maar van die lewe van die Heilige Gees in ons en deur ons, en die Heilige Gees wat ons voortdurend geestelik verbind met die lewende Here Jesus Christus. O, wat 'n wonderlike verlossing. En laat ons gee dat ons daarin sal juig en bly wees, maar ook daaruit sal lewe in Jesus se naam. Amen. Johannes 14 vanaf vers 16. Ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee. Met ander woorde, Jesus was die eerste trooster. Hy het ook in Kapernaum gaan bly, wat beteken die dorp van die trooster, toe hy op aarde bedien het. Hy sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom, die Heilige Gees, nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, die Heilige Gees is 'n persoon, omdat hy, nie dit nie, 'n krag nie, hy, die Heilige Gees, 'n persoon, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hier bedoelende, deur die Heilige Gees. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, omdat, maar julle sien my, geestelik, deur die werk van die Heilige Gees, omdat ek lewe, en julle sal lewe, met ander woorde, ek sal my lewe in julle uitstort, deur die Heilige Gees. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Vers 21 is vir my 'n heel belangrike vers, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Dit is die geestelike lewe wat ons sal ondervind in die bedeling van die Heilige Gees, dat Jesus Christus hom voortdurend aan ons sal openbaar. Vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak, ons sal in hom kom woon. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en julle herinner oor homself. Nee. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Hoofstuk 15 vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die landbouer. Vers 4, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wingerdstok bly nie, of in die wynstok, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 8, hierin is my Vader verheerlik. Ag, kom ons lees vers 7 ook saam. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. Hoofstuk 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dis nou Johannes 16, dan vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Bedoelende, hy sal nou in ons kom woon en deur ons die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Klem op die woordjie lei, hy sal julle lei. Vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem, uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Ons lees net tot daar. Goed, ek wil met u praat oor die tema, die Heilige Gees verkondig Christus. Die Heilige Gees het gekom om Christus op die voorgrond te plaas. Enige erlewing of opwekking, waar ervarings met die Heilige Gees op die voorgrond geplaas word, is nie skriftuurlik nie. Want ons sien dat toe die Heilige Gees uitgestort is, op Pinksterdag, elke preek, jy kan maar gaan kyk, toe Petrus gepreek het, Stefanus gepreek het, elke boodskap, elke preek, het Christus Jesus verkondig. Ek weet nie van een keer wat hulle regtig gepreek het oor die Heilige Gees nie. Paulus het later lering gegee oor die Heilige Gees en oor die gawes van die Heilige Gees, en dit is goed en reg op sy tyd, maar die klem was nie op die Heilige Gees nie. Toe die Heilige Gees gekom het, het hy die klem gelê op Christus Jesus, wat gekruisig is, wat gesterf het en wat opgestaan het en wat weer sal kom. En dan moet ons dieselfde klem lê. Dit moet ook in ons Bybelse denk, of kom ons sê, ons moet 'n Bybelse denkraamwerk hê, ons moet gesonde leer in ons verstand hê, in ons denke, sodat ons dit wat ons in ons hart ervaar, altyd kan toets met ons logiese verstand aan die skrifte. Anders kan die duivel ons mislei. En ons gaan vanmiddag 'n bietjie daaroor praat, dat die Satan en sy bose magte kan letterlik elke werk van die Heilige Gees namaak. Hy kan ook die gawes van die Heilige Gees namaak. Die Heilige Gees, sê die Here Jesus, sal kom met 'n spesifieke bedeling, en voordat Jesus opvaar na die hemel, sê hy vir sy disippels presies wat die Heilige Gees sou kom doen. En ek het 3 hoofpunte. En die eerste is dat hy sê, ek sal 'n ander trooster stuur. Nou die woord trooster het so 'n ryke betekenis, dat 'n mens graag 'n hele lesing daaroor sou wil gee, maar trooster beteken die langsaanstaander, die een wat altyd by my sal wees, die advokaat wat vir my intree, die helper wat vir my help en ondersteun, en die Heilige Gees is ook die een wat my bemoedig, wat my versterk, wat vir my innerlike krag gee, wat vir my geestelike krag gee. En ons het nou gelees hier in Johannes 16 vanaf vers 7, dat Jesus sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Waarom is dit voordelig? Omdat Jesus, toe hy by die disippels was, nie in hulle kon woon nie, hy was net by hulle. En ek het al gesê, as ek die geld gehad het, sou ek 1 miljoen rand betaal, om net 1 uur daar te wees, waar Jesus by sy disciples was, net daar te sit, sy stem te hoor, sy manier van praat, sy gesigsuitdrukkings. Maar die Heere Jesus sê, dit is meer voordelig nou. Ons leef in 'n bedeling, waarin ons meer van Jesus gaan beleef en kan hê, as in die tyd toe Jesus self by sy disciples was. En toch lyk dit asof 'n groot deel van die kerk so arm is geestelik, so min van Jesus het en beleef. Een ander trooster, met ander woorde, die Heilige Gees kom om Jesus te verteenwoordig. Die Heilige Gees kom om Jesus teenwoordig te stel, nie net by ons nie, ja by ons, maar ook in ons. Paulus sê ons in Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is 'n geweldige waarheid. Die Bybel praat nie net van wedergeboorte en bekering en dat ons sonde vergewe word en dat ons die sekerheid kan hê dat ons hemel toe gaan, dit waaroor ons gisteraand gepraat het nie. Die Bybel sê vir ons dat die verlossing wat Jesus Christus vir ons aan die kruis bewerk het en die uitstorting van die Heilige Gees as vrug daarvan veel meer wil doen, nie net vir ons in die hemel wil kry nie, maar vir ons hier op aarde in 'n nuwe lewe wil laat lewe waar Christus in en deur ons lewe al meer en meer tot die dag van ons volle verlossing. Die Heilige Gees kom woon in ons, ons word 'n tempel van God, het ons gisteraand ook gesê. En die Heilige Gees is die Gees van Christus. Jy sal sien hoe duidelik die Heere Jesus dit stel in Johannes 14 en Johannes 16, dat hy sal die Vader vra, dat die Vader die ander trooster gee, en Jesus sê, ek sal die Heilige Gees stuur. So een mens sien die werk van die drie-enige God, in absolute geestelike eenheid, en hoe dat die drie-enige God betrokke is by ons, dat die Vader stuur, in die naam van Jesus, die Heilige Gees kom woon in ons, en die Heilige Gees verteenwoordig God in ons lewe. Sy ander trooster, vers 16, en alles wat Jesus gedoen het, en wat hy was, wat hy beteken het vir sy disciples, sal die Heilige Gees nou in ons lewe 'n werklikheid maak, in ons binneste. En dan sê hy, dat die Heilige Gees sal vir ewig in ons bly. Hy sal by julle bly, hy sal in julle wees, vir ewig. Dit is 'n ewige verlossing. Deur die wedergeboorte ontvang ons die inwoning van die Heilige Gees vir ewig. Soos ons gisteraand gesê het, Efesiërs 4 vers 30, ons word verseël deur die Heilige Gees tot die dag van verlossing. Ons is nou die eiendom van God. Ons is nou kinders van God. Dit is geensins meer net 'n godsdienst van uiterlike dinge wat ek moet doen. Jy weet, Paulus skryf oor die verskil tussen die toestand van die Jode as hulle nie Christus leer ken het nie, as hulle nie tot bekering gekom het nie. In 2 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14 waar hy sê, dat hulle het 'n sluier oor hulle verstand. Hulle was streng godsdienstig, baie godsdienstig, maar hulle was blind, daar was 'n sluier oor hulle verstand. En in die volgende hoofstuk in 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, dat mense wat die lig van die evangelie nie kan sien nie, dat die probleem lê nie by die evangelie nie, maar by die feit dat hulle denke versluier is deur Satan, deur die God van hierdie wêreld. Die Bose magte in die lig kan ook mense se denke versluier, kan leuns, leugens in mense se gedagtes plaas wat duisternis en donker te bring in plaas van die lig van die evangelie. En daarom sê hy in dieselfde hoofstuk in vers 6 dat wedergeboorte en bekering is soos 'n wonderwerk. Soos daardie oomblik toe die gees van God gesweef het oor die waters. In Genesis 1 lees ons dit. En daar was, die Hebreëse woord sê, dit was donker en daar was chaos. Jy ken die woord chaos? En die Heilige Gees het twee dinge gedoen daar, of God deur die werk van die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees is altyd die een wat die werk van die Vader en die Seun, die Zoon, uitvoer. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En God het begin om uit die chaos wat daar geheers het, die planeet aarde, orde te skep. En dis wat die Heilige Gees ook in ons harte wil kom doen. Dis my so wonderlik. Die Heilige Gees wil lig in jou hart inbring, die lig van die evangelie, en hy wil die sluier van jou verstand en van jou hart afhaal, dat jy Christus kan sien as jou verlosser en hom aanneem, en dat jy ook kan in Christus sien dat hy alleen jou volkome kan versadig en vervul, en dat hy jou ook die innerlijke krag kan gee om heilig te lewe, die lewe van Christus in en deur jou. Dit kan wees dat 'n mens groot word binne in 'n kerk, binne in 'n gemeente, en dat jy toch nog versluier is, dat jou verstand versluier is, dat jy nog nooit die heerlikheid van Christus gesien het, die evangelie, en dit aangeneem het en vrygekom het, en daar die vreugde en blydskap ondervind, en die lewe van die Heilige Gees in jou nie. En as jy dit nog nie ondervind het nie, dan moet jy na Jesus kom. Dan kan jy vir die Here sê, Here, ek het groot geword in die kerk, ek ken die Bybel, ek ken die woord van God, maar ek ondervind nie hierdie werklikheid dat u gesê het, dat die ander trooster in my sal wees en vir my vrede sal gee. Vir my persoonlik is dit een van die kosbaarste dinge in my lewe, die voortdurende vrede in my hart. 'N vrede wat ek weet, niks en niemand anders vir my kan gee nie, nie eers my vrou nie. 'N geestelike vrede. Jesus sê, ek sal my vrede vir julle geef. My vrede. So die Heilige Gees kom woon in ons, en hy stel Jesus teenwoordig in ons lewens, en die Heilige Gees wil elke oomblik van elke dag met ons wees, en ons kan hom ook, die Heilige Gees ook, al meer leer ken, hoe dat hy praat, hoe dat hy werk, hoe dat hy ons oortuig, meer en meer met ons onderskeid, tussen ons eie stem, ons eie gedagtes, miskien die van die duivel ook, en die oortuigings en die werkinge van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het sekere wyses waarop hy met ons kommunikeer. Byvoorbeeld, hy kan vir ons geestelike onderskeiding gee, hy maak ons oë oop, hy spreek tot ons gewete, hy oortuig ons van sonde. Hy gee vir ons die vermoë van geestelike koinonia. Met ander woorde, as ek bid, kan ek in my gees ondervind, ek het geestelike gemeenskap met God. Ek kan ook in my gees, soos wat ek groei, meer en meer ondervind, hoe dat bose magte my miskien teenstaan in die gebed, en hoe dat ek leer om te bid en te bid, totdat daar die magte gebreek is, en my gebed in krag en in oorwinning deurgaan, en ek die oorwinning verkry. Ensovoorts, daar is soveel maniere waarop die Heilige Gees met ons praat en kommunikeer, maar dit is 'n onderwerp op sy eie. Vir my is dit net so kosbaar om oor en oor en telkens meer en meer te besef, dat die Heilige Gees woon in my, die Heilige Gees woon in my. En hy is 'n persoon, en Jesus sê, julle sal hom ken, die wêreld sal hom nie ken, en dis die groot verskil tussen iemand, wat nog nie tot bekering gekom het nie, sy ken nie die Heilige Gees nie, hy ondervind nie die lewe en die leiding van die Heilige Gees in sy binneste nie. En dan sê Jesus in vers 19 van Johannes 14, ek lewe en julle sal lewe. Geestelike lewe. Jesus sê, ek gaan weg na die Vader, ek gaan in die regterhand van die Vader sit in die hemel, julle sal my nie meer sien nie, hier op aarde nie, maar ek lewe, al kan julle my nie sien nie, ek lewe, en julle sal lewe. Het jy daaraan gedink, hoe kan ons sê, hoe sleg dit vir die disippels was, dat Jesus weggegaan het? Hy was vir 3 jaar saam met hulle, hulle het sy heerlikheid gesien, sê Johannes, in 1 Johannes 1, en hier sê hy nou vir hulle, ek gaan weg. En hulle was bedroef, die Bybel sê hulle was baie bedroef, dat Jesus sou weggaan. Maar, hier, gee die Here Jesus vir hulle moed, en sê, maar dit gaan vir julle voordelig wees, dat ek weggaan. En dan lees ons in Handelinge hoofstuk 1, baie belangrike verse, daar staan in die eerste paar verse, dat die Here Jesus na sy opstanding, oor een tydperk van 40 dae, gereeld met hulle gepraat het, direct met hulle gekommunikeer het, na sy opstanding, oor die dinge van die koninkryk van God. So die Here Jesus het hulle baie goed voorberei vir die tyd wanneer hy nie meer sigbaar hier op aarde sou wees en hulle hom met hulle fisiese oë sou kon sien nie. En daarom sê hy vir hulle, maar ek stuur die Heilige Gees. Wanneer ek aan die regterhand van die Vader gaan sit, dan stuur ek die Heilige Gees en hulle het vir 10 dae gebid en gewag op die koms van die Heilige Gees, hulle het die beloftes van die Here Jesus geglo, hulle het dit geneem, hulle het daarvoor gebid, eendragtig, saam gebid staan daar, en op Pinksterdag kom die Heilige Gees. En hy kom met sigbare tekens van tonge van vuur, sodat hulle dit sien met hulle oë, dat hulle kan glo en weet dat die belofte nou vervul is, en dat die Heilige Gees gekom het. En die koms van die Heilige Gees was vir hulle 'n bevestiging van die feit dat Jesus lewe. Die feit dat Jesus, al kan hulle hom nie meer sien nie, nou die regtransposisie ingeneem het, en dat hy die koning is van die konings en die Here van die Here, en soos wat hy in Matteus sê aan die einde, aan hom is nou gegee ook na sy mensheid, hy het dit altyd gehad na sy godheid, maar nou, na hy aan die regterhand van die Vader gaan sit het, heers hy nou daar, en aan hom is gegee alle gesag, in die hemel en op die aarde, dat Jesus is koning van hemel en aarde. Hy is in die, ook as mens, nou op die troon van God gaan sit, en dit gryp my altyd aan die hart om te besef, dat nou, na die hemelvaart van Jesus, sit daar 'n mens, op die troon van God. Dit is die verborgenheid, dit is die geweldige geheim wat verborge gehou is, waarvan Paulus praat in Kolossense 1 vers 27 tot 29, en wat nou geopenbaar is, sê, Christus in julle, en nie net julle, die Jode nie, maar ook nou vir die heidene, elke mens wat na Jesus toe kom, wat 'n kind van God word, ontvang die Heilige Gees, en is in 'n lewende geestelike verhouding met die lewende Here Jesus. Ons kom by die tweede punt. Die werk van die Heilige Gees. Wat sal gebeur? Wat wil die Heilige Gees in ons kom bewerk? Nou, daar staan dat as julle my gebooie bewaar, dit is die kenmerk dat julle my liefhet. En dan sê die Here Jesus, as julle my gebooie bewaar en my woord bewaar, dan sal, met ander woorde, dit is 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus, dan sal ek myself aan julle openbaar. Dit is iets meer as net bekering, en die sekerheid in my hart dat ek nou 'n kind van God is in hemel toe gaan. Nee, nou kom daar 'n hele lewe op aarde waar ek vanuit my geloof, my verhouding met die Here Jesus, nou gehoorsaam moet lewe. Geloof moet oorgaan in gehoorsaamheid. En die Here Jesus sê, as julle my waarlik lief het, as julle my waarlik lief het, dan sal julle my gehoorsaam. En as julle my gehoorsaam, dan sal ek kom en myself aan julle openbaar. En dit sal aan alles plaasvind natuurlik deur die werk van die Heilige Gees. En die Vader sal julle lief hê en ons, die Vader en die Seun, sal in julle woning kom maak deur die Heilige Gees. Dis waarom Jesus vir die vrou by die put gesê het in Johannes 4 vanaf vers 21 tot 24 toe sy vir die Here Jesus gevra het: Here, moet ons nou God op hierdie berg aanbid of op daardie berg? Het Jesus gesê, nee, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer dit nie meer belangrik sal wees, of jy die Vader op hierdie berg of daardie berg aanbid nie, maar wanneer jy die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Die Heilige Gees woon in jou gees, jy het tot die waarheid gekom oor jouself en oor Christus, en jy het vrygekom van jou sonde, en jy is gereinig, en jy leef nou in 'n rein en 'n skoon verhouding met die Vader, en nou het jy direkte gemeenskap met God op die troon, nie deur 'n aardse hoëpriester, jy self, elke kind van God, kan nou direk met God die Vader kommunikeer, jy kan direkte geestelike gebedsgemeenskap met God hê. Die disippels het dikwels na die Here Jesus gekyk wanneer hy bid, en op 'n stadium, ons lees dit in Lukas 11, het hulle vir die Here gevra: Here, leer ons om te bid, want hulle het gesien hoe dat die Here Jesus voortdurend met sy Vader kommunikeer met veel vrymoedigheid. En nou kom die Here dan ook hier en dan sê vir hulle, as jy gaan lees, interessant dat hy in hierdie gedeeltes sê, tot nou toe het julle nie in my naam gebid nie, maar van nou af sal julle leer om in my naam te bid. Bid dan, sodat julle blydskap volkome kan wees. Met ander woorde, ons verhouding met hierdie opgestane Here Jesus gaan basies 'n gebedsverhouding wees. En dan sê in vers 7 van Johannes 15, as my woord in julle bly, so hy kommunikeer met ons deur sy woord, as my woord in julle bly, sal, as julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En bid dan dat julle blydskap volkome kan wees, my blydskap in julle. Gaan net na daartoe terugkom. En wanneer die Heilige Gees so in ons kom woon, sal hy drie dinge doen, verder ook. Hy verbind ons met geestelike gemeenskap met God, deur God wat met ons kommunikeer deur sy woord, en ons kommunikeer voortdurend met hom in gebed. En ek verbly my altyd daarin, jy weet, dat hierdie voorreg van gebed, dat ek kan met God die Vader praat enige plek, wanneer ek wil, en ek kry nie eers 'n rekening, soos my selfoonrekening aan die einde van die maand nie. Oral waar ek kom, ek dink die selfoon is een van die wonderlikste dinge wat ons het, want ons kan sommer, as ons by die see is, gou kan ons kontak maak, kan ons bel, enige plek eintlik. Maar hoe wonderlik is dit, dat ons met die Skepper van die hemel en die aarde mag praat en mag kommunikeer, en dat die Heilige Gees ons daarin lei en bystaan. En Jesus sê dat wanneer ons bid en hy verhoor ons gebede, dan sal ons groot blydskap beleef. Waarom? Omdat wanneer God ons gebede beantwoord, dit ook vir ons nog steeds weer 'n wonderlike bevestiging is, dat die lewende Here Jesus nie vir ons vergeet het toe hy aarde toe gegaan het nie, maar dat hy steeds met ons in een geestelike verhouding verkeer. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Johannes 15 vers 11. So die Heilige Gees wil dan hoofsaaklik leer, lei en verkondig. Vers 26 van Johannes 14 en dan Johannes 16 vers 13 en 14. Wanneer die Heilige Gees kom staan hier, sal hy ons herinner aan die woorde wat Jesus reeds gesê het. So die Heilige Gees sal ons terugbring na die woord van God. Die Heilige Gees sal die woord van God aan ons openbaar. Die Heilige Gees sal 'n honger na die woord vir ons gee. 'N Tyd gelede het 'n dame, 'n vrou, vir my gekontak en gesê, sy is so bly, dat God het nou vir haar die gawe van drome gegee. Sy kry die een droom na die ander. En sy is so bly oor hierdie drome. Nou sê ek, dit tref my net, dat sy nie net so bly is, oor hierdie geweldige openbaring van God, wat ons in ons hand het. Besef jy dat hierdie Bybel, is waar God homself aan ons openbaar, waar God ons geestelike toestand aan ons openbaar, waar God vir ons alles sê, wat hy vir ons wil sê. So die Heilige Gees sal ons altyd terugbring, na die woord van God. En hy wil ons herinner aan wat Jesus gesê het. So as ons geestelik wil groei, moet ons gaan bestudeer wat Jesus gesê het. Moet ons die woord van God bestudeer. Ook wat Jesus het ook vir hulle gesê, ek het nog baie dinge, veel dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer die trooster kom, sal hy julle leer. So, nou moet ons ook bestudeer wat Paulus gesê het, wat Petrus hulle geskryf het, dinge oor die diepere geestelike groei, soos waar oor hierdie boekie gaan, oor Romeine 6, 7 en 8. Wil die Heilige Gees vir ons ryp maak en ontvanklik maak en ons nog meer deel gee en leer van wat Jesus vir ons is en wat hy vir ons gedoen het. So dit is 'n proses van geestelike groei in die Here. Hy wil ons leer, hy wil ons onderrig en hy leer ons dan veral vanuit die woord van God en hy herinner ons ook die woorde van die Here Jesus en hy wil ons in die hele waarheid lei. In die hele waarheid. Nou dit beteken veral, dit beteken verskillende dinge, maar dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei, beteken veral dat daar baie waarhede is in die skrif, wat natuurlik alles vas of saamgebind word in die waarheid deur Jesus Christus. Maar dat die Heilige Gees ons so al die waarhede van die woord in die evangelie wil leer, dat al hierdie waarhede in 'n balans met mekaar sal wees. Een van die gevaarlikste dinge, vir kinders van God wat ernstig met die Here raak om geestelik te groei, is dat die duiwel kan kom en hulle een waarheid laat oorbeklem toon ten koste van 'n ander waarheid. Byvoorbeeld, ek sien in Nederland dat Satan heel dikwels in die teologie dit hier oorbeklem toon dat ons sondaars is en altyd sondaars sal bly en as ons, nadat ons wedergeboorte en bekering, sal ons ook nog steeds sondaars bly. Nou dit is waar, maar dit word hier oorbeklemtoon ten koste van die feit dat as ons weergebore is, ons ook 'n nuwe natuur ontvang. Soos wat ons lees in 2 Petrus hoofstuk 1, die eerste paar verse. Daar staan ook in vers 3, dat ons nie net soos vers 4 sê, 'n nuwe natuur ontvang nie, maar ook alle goddelike krag om godsvrugtig te lewe. Saam met die wedergeboorte ontvang ons ook die lewe van Jesus, die opstandingslewe van Jesus, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees van binne af ons in staat wil stel om oorwinnend te lewe. En dit is 'n ander deel van die boodskap. Natuurlik bly ons sondig in die sin van dat ons 'n sondige natuur het. Nou daaroor praat ons vanaand meer. Maar ons het ook hierdie nuwe lewe van Christus in ons en dit moet ook beklemtoon word. So die Heilige Gees wil vir ons die waarhede wat daar in God se woord is en dan veral ook die waarhede oor ons geestelike groei in balans vir ons kom gee, die hele waarheid, al die kante van die waarheid. Derde gedagte. Dis baie belangrik dat ons sien dat tussen hierdie twee hoofstukke oor die Heilige Gees, Johannes 14 en Johannes 16, is Johannes 15. Die hoofstuk oor die Here Jesus Christus, oor die lewe in Christus. Nou, hoofstukke in die Bybel is deur mense maar ingesit, deur die vertalers. So, in hierdie hele gesprek van die Here Jesus oor die werk van die Heilige Gees, kom hy en hy praat eers oor die Heilige Gees, en dan praat hy oor die Here Jesus Christus, wat die bron is van ons geestelike lewe, en dat ons in hom moet bly, soos hy in ons, en dan praat hy weer verder oor die Heilige Gees. En dis vyf dinge wat ek heel kortliks na wil verwys, wat Jesus Christus, die Here vir ons hier, sê oor ons geestelike lewe op aarde, en ons geestelike groei, want lewe sal altyd groei, gesonde lewe groei tog altyd. Die eerste ding is, dat die Heilige Gees vir ons wil kom leer, dat Jesus die bron is, waaruit ons moet lewe. Die Heilige Gees wil nie klem op homself plaas nie, maar die Heilige Gees sal ons altyd na Jesus wys, en dat Jesus die bron is, waaruit ons moet lewe. Nie ons omstandighede, nie ons vriende, nie ons geld, ons bankbalans, hoeveel geld ons in die bank het, veral lyk my nou kan ons dit nie doen nie, maar dat Jesus die bron is, nie eers my kinders of my vrou, maar Jesus Christus. Want as heel wat mense, wat die Here Jesus aangeneem het, kinders van God is, maar wat nog nie by hierdie plek gekom het in hulle geestelike lewe, dat Jesus alleen hulle bron geword het waaruit hulle leef, soos die loot leef uit die wingerdstok. Miskien kom u nou vol van die Here en van sy Gees van die konferensie af, sondagavond by die huis, en u vrou was miskien nie hier nie, en u vrou is sommer heeltemal kort af met jou, en miskien onbeskof, en daar verloor jy al jou geesvervuldheid, al jou vreugde, al jou blydskap, want jy reageer op jou vrou, hoe sy teenoor jou optree, jou vrou is jou bron. So die geesvervulde lewe, die kern ook, kom ons sê, ek dink die kern van die geesvervulde lewe, en miskien ook die belangrikste kenmerk dan van die geesvervulde lewe, is dat 'n mens wat vervul is deur die Heilige Gees, tog altyd en voortdurend uit Jesus as sy bron sal leef. En dat dit die uitsondering sal wees, dat hy soms nog uit homself optree of sondig, en dan bely hy dit, en hy is jammer daaroor, maar hy leef dan weer voort uit die bron. Johannes 15 vers 4, Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle die lote. Vers 5 wys daarop dat hierdie lewe onder leiding van die Heilige Gees dan 'n lewe sal wees van absolute afhanklikheid van die Here Jesus. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En hy sê ook baie duidelik, ons kan nie vrug dra as ons nie in die wingerdstok bly nie, net soos die loot geen vrug kan dra, vers 4, as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Dis die kern van ons, dis die geheim van oorwinnende geestelike lewe. Jesus lewe in en deur my, want ek leef afhanklik van hom in alles. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dit is 'n wandel vanuit die Here Jesus. Wat beteken dit om in Jesus te bly? Want die Heilige Gees wil ons nie net verbind aan die Here Jesus, met ander woorde, dat ons geregverdig is, dat ons nou weet ons is kinders van God nie. Hy wil hê dat ons 'n lewe moet lei van voortdurende verbondenheid met die opgestane Here Jesus, en dit word deur die Heilige Gees in ons bewerk. Wat is hierdie lewe van bly in my? Nou, 1 Johannes 3 vers 24 gee Johannes vir ons die antwoord. Dis heel eenvoudig. Om in Jesus te bly, sê hy, is om gehoorsaam aan Jesus te lewe. 'n Lewe van gehoorsaamheid. Ek bly in die Here Jesus, naarmate ek voortdurend doen wat hy sê. Met ander woorde, my geloof gaan oor in gehoorsaamheid. Hier is geen sprake van, ja, ek is gered, maar ek kan toch nooit God gehoorsaam nie, en ek kan toch nooit alle sondes in my lewe oorwin nie, ek sal altyd maar aan 'n paar sondes bly toegee, geen sprake hiervan nie. Ware geloof gaan oor in gehoorsaamheid. Echte geloof, ek kan nie as ek onbekeerd is, deur gehoorsaamheid myself probeer red nie, maar as ek tot geloof gekom het en in 'n verhouding met die Here Jesus leef en die Heilige Gees woon in my, dan werk hy in my hierdie lewe van gehoorsaamheid. Johannes 15 vers 10. Johannes 15 vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Ek moet die Here Jesus prakties elke dag in my lewe gehoorsaam. Ek moet kies om hom te gehoorsaam. Dan bly ek in hom. En hy bly my bron. En ek bedroef nie die Heilige Gees van God nie. En ek ondervind dan in my gees hierdie vrede van God, hierdie voortdurende blydskap. En wat sê die Here Jesus sal die konsekwensies wees van so 'n lewe? Vrug, veel vrug. 'N lewe van geloof, verhouding met Jesus wat oorgaan in gehoorsaamheid, sal veel vrug dra. En dit ondervind ek ook in my eie lewe. Dat die Here my, hoe meer ek gehoorsaam aan hom lewe, wegbly van sonde, wegbly van elke sonde, hoe meer seën hy my, hoe meer gebruik hy my. Nie dat ek dit daardeur verdien nie, maar dit is dat die lewe van Jesus juis al meer en meer in my na vore kom, hoe meer ek deur die Gees wandel, vanuit die Heilige Gees se leiding leef. 1 Johannes 2 vers 6 lees ons, dat ek so behoor te wandel, as ek sê dat ek in Jesus bly, behoort ek so te wandel, soos hy gewandel het. Dis 'n geweldige woord. Dat het moontlik is vir 'n kind van God om op aarde in 'n minder of meerdere mate en veral dan al meer en meer soos Jesus te lewe op aarde, te wandel soos Jesus. Nie op 'n snaakse, jy weet, aansit manier probeer om soos Jesus te wees nie, dit sal spontaan wees, dit sal natuurlik wees, dat ek al meer en meer sal leef soos die Here Jesus. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 16, that we have the mind of Christ, dat ons sal al meer vanuit Christus dink, ons emosies sal al meer onder beheer van Christus kom, ons wil is totaal oorgegee aan die wil van die Here Jesus. Wat was die kenmerk van die lewe van die Seun van God, die Zoon van God op aarde? Wat was die groot kenmerk? Hy sê dit vir ons, Johannes 5 vers 30. Uit myself kan nie dink dat Jesus dit sê. Uit myself kan ek niks doen nie. Maar hy stop nie daar nie. Jy sien, ek vind nogal in Nederland dat dit baie beklemtoon word en dit is baie goed. Maar dat in baie van die prediking hier word daar gestop by ek kan niks doen nie. Maar Jesus gaan voort en sê, ek soek nie my wil nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Ek soek die wil van God. Ek doen die wil van God. Ons sien hier die afhanklikheid van die Seun, van die Zoon, van die Vader. En as ons in Jesus bly, en sy lewe in ons werklikheid word, gaan ons hier dieselfde afhanklikheid van die Vader hê en van die Here Jesus. En ons sal veel vrug dra. Ons lewens sal vrug dra. Dit beteken toch dat ons lewens sal verander. Dat selfs ander mense in ons lewens van hierdie vrug sal kan pluk en eet en proe. Smaak dat dit heerlik is. Dit sal alles tot eer van God wees, want dit is God wat ons as sondaars kan red en verander en meer deel gee aan hierdie lewe van Jesus, sodat mense iets van Jesus in ons kan sien. Wat sal ons ondervind in ons binneste? Twee dinge, dis die laaste gedagte, blydskap en gebedsverhoring. Blydskap en gebedsverhoring. Mag ek dit in liefde vir u sê? Ek dink as u by ons kom in Suid-Afrika sal u ook heel wat foute en leemtes kan uitwys in ons kerke. Maar as daar een ding is wat my tref in die heel klompie jare wat ek nou na Nederland kom, dan vind ek hier in die reformatoriese kerk en die gereformeerde kerke min weinig blydskap. Inteendeel heel dikwels een morbide, jy weet, morbid, neerslagtige gees. Asof Jesus niks vir my gedoen het nie. Asof ek nie mag waag om te sê en te getuig van die werk wat die gees van God wel in my gedoen het. En van my vreugde en my blydskap en my gemeenskap met die Here Jesus. Jy weet, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar daar's 'n wyse wat jy ook verkeerd nederig kan wees. 'N aangesitte nederigheid, jy weet van, as Arjan vandag vir my 1 miljoen euro hier gee, jy weet, nou sê ek vir myself, okay, maar nou moet ek vir my vrou gaan sê, ja, die klem is nou ook, het nou glad nie verdien nie, ek was te sleg om dit te ontvang, moet eindelijk nie eers daar oor praat nie, jy weet, iets van daardie ding. Nee, ek gaan na my vrou toe en ek sê, ek het 1 miljoen euro ontvang, nog uitwerk hoeveel rand is dit, maar, wees saam met my bly. Nou kom my vrou, dan sê my vrou vir my, jy is nou heel hoogmoedig. Nee, broers en sister, dan sê ek, nee, ek is nie hoogmoedig nie. Ek is net bly. Die feit is, ek het nie 1 miljoen rand gehad nie, ek het dit nou. Mag ek dit nie sê nie? En mag ek nie daar bly wees nie? En mag ek nie juis aan God die eer gee nie? Weet u hoe belangrik het is, in die ou en nuwe testament, dat die Here sê, ons is sy getuies. Hoe ouer ek word, in die werk van die Here, hoe meer sien ek, hoe belangrik is dit vir God, dat hy eintlik deur ons getuienis wil werk. Dat ons hierdie blydskap, in ons verhouding met die Here Jesus, kan uitdra, kan uitstraal na ander. Dit is iets wat die wêreld nie het nie. As jy by iemand kom in die straat wat lang gesig is, ken jy dit? Lang, die gesig hang lank, die mond hang hier op die grond, die oë hang af, En hy sê, het jy gesien wat met al die banke gebeur? Dan kan jy glimlag. Want die banke is nie jou bron nie. En jy kan iets van die vreugde en die blydskap van kind van God wees deurgee. Ons lees in Jesaja 43 vers 10. Julle is my getuies, spreek die Here. En ook in vers 12, julle is my getuies en ek is God. En in die Nuwe Testament hoef ek nie eens vir julle te sê hoeveel keer dit gesê word nie. Maar daar word veral gesê dat as ek vervul word deur die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, sal ons die getuies van Jesus wees. Ons sal nie net getuig nie, ons sal dit wees. Iets van die Here Jesus sal na vore kom in ons lewe. En meer, en ons kan ons daar verheug. En daar dankbaar wees en getuig dat het alles van hom afkom. Nehemia 8 vers 11 sê dat die blydskap in die Here is ons beskutting. En dit is die kenmerk van iemand wat met die Here wandel in 'n rein verhouding, dat hy juist hierdie vrede in sy hart het. En hierdie blydskap as 'n getuienis van die Heilige Gees, dat sy verhouding met God reg is. As ek nie hierdie innerlike vrede het, en hierdie innerlike blydskap nie, dan vra ek onmiddellik, Here, wat is fout? Het ek u iewers bedroef? Want het is die getuienis van die inwonende Heilige Gees, dat hy die blydskap van Jesus vir my gee. Nie een blydskap wat ek self moet probeer onderhou of opwerk, nie. Hy sê, my blydskap gee ek vir julle. En ek wil hê dat my blydskap volkome in julle sal wees. Nou, as Jesus dit sê, moet ons dan met minder tevrede wees. En as my lewe spreek van minder, dat ek soos 'n arm bedelaar nog lewe. Kyk, ek kry die idee dat heel wat prediking hier in Nederland sê, maar ek moet altyd 'n arm bedelaar bly. 'N arm bedelaar. Maar leer die Bybel nie dat ons daarom nou ook ryk bedelaars word nie. As ons Kolossense 2 vers 9 en 10 vat, ek is byna klaar, dis alles in Jesus. In hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik, maar is dit waar die Bybel stop? Want ek hoor in hierdie tyd dat iemand sê, ja, dis alles in Jesus. Ek kan altyd onthou, ek het niks daarvan nie, dis altyd in Jesus. En eers by die wederkoms sal ons meer daarvan hê. Nee, maar ons moet net die volgende versie lees. Kolossense 2 vers 19. Daar staan in hom, in Jesus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Wat sê vers 10? En julle het, nie sal hê, by die wederkoms nie, julle het die volheid in hom. Mag die Here vir u hier die lewe gee. Die lewe van Jesus, in en deur my, as verloste sondaar, sal dan ook wees tot verheerliking van God. Amen. Here Jesus, ons gebed is dat U ons hart en ons gedagtes vol sal maak van U woord en ook van wat U woord sê, die Heilige Gees in ons harte sal kom doen en dat ons daarna uitsien met groot verwagting en dat ons met elke behoefte na U toe kan gaan en sê, Here Jesus, U sê dit en U sê dat, maar ek ondervind dit nie. Gee dit vir my. En as daar dinge in my lewe is wat dit verhinder, oortuig my daarvan. Maar dankie dat ek geestelik nie altyd op een plek hoef te bly nie. Dat U dit moontlik gemaak het deur U kruisdood. En deur die koms van die Heilige Gees wat dit wat U gedoen het en wat aan U behoort, wat die Heilige Gees dit aan ons wil kom meedeel, dit moontlik maak, dat ons kan lewe soos lote uit die wingerdstok. En gee dat, as ons dit nie voortdurend ondervind nie, Here, ons nie sal rus, totdat ons daar die lewe meer en meer deelagtig geword het. Bly in my, soos ek in julle. Amen.
Dankie, broer Arjan. By ons in die sending waarvoor ek werk, se naam is die Afrika Evangeliese Bond. In kort sê ons sommer die AEB. En by ons het ons die gesegde, partykeer as jy sommer so sit en jy kry dadelike geleentheid, jy het nie regtig voorberei nie, dan noem ons dit RFA, Ready for Anything, reg vir enige iets. Nou vir oggend het Arja nou 'n RFA op my getrek. Maar as 'n voorreg om dit te kan deel, ek het die voorreg gehad om laas Saterdag saam met Aletta by Vredesteme dag te wees. En dit was vir my so wonderlik dat die mense die evangeliste uit Rusland kon vertel het wat die Here doen daar. En ek voel nou ook amper soos dit, uit Suid-Afrika evangelist kon vertel hoe die Here ook werk daar. En dit was my kosbaar om te sien ook opnuut, maak nie saak nie, die naam van die Here Jesus is lewendig en kragtig in sy bloed, of het nou in Suid-Afrika is, of Nederland, of het in Rusland is, of is Noordpool. Die naam van die Here Jesus is kragtig en dit bring lewe. Net so in my eie lewe wil ek graag met u deel hoe die Here gewerk het. Ek moet maar sê as ek te snel praat. ek het groot geword in 'n huis waar ons kerk toe gegaan het, sonnaarskool toe gegaan het, Bybel gelees het, gebid het, maar te midde van kerklike aktiwiteite het ek nooit regtig die evangelie gehoor dat 'n mens moet weergebore word nie, en dat jy tot bekering moet kom, jou sondes bely, en dat die Here jou die sekerheid kan gee dat jy weergebore is nie. My oupa en ouma het egter ook in die sending gewerk waarvoor ek nou werk, die Afrika Evangeliese Bond. Maar hulle het in Namibië gewerk en ons het hulle omtrent nooit gesien nie. Totdat ek 13 jaar oud was, toe het hulle teruggekom na Suid-Afrika en het ek op 'n AEB konferensie vir die eerste keer die evangelie reg gehoor. En gehoor, en ek het besef, ek het soos 'n heiden daar gesit en gedink ek het nog nooit dit gehoor nie, kan nie glo nie. Ek het nie wat hierdie mense van praat nie. Het ek na die kinderdienst, soos 'n kinderprogram wat hulle ook hier het, alleen gegaan een kant in my tent en die Here Jesus gevra om my sondes te vergewe en om my hart in te kom. En ek glo tog die Here het my gehoor, want daar het blydskap in my hart opgekom, maar as ek nou terugdink, was ek te skaam om te getuig, miskien 'n bietjie hoogmoedig, want ek was dalk bang, wat gaan die ander mense sê, was mag jy nie 'n Christen gewees nie. En toe ek die volgende jaar na die hogere skool toe gaan, hoërskool toe, het ek sonde my lewe weer toegelaat. En het ek later heeltemal weggedwaal van die Here af, weer totaal en al. Daai saaitjie wat gesaai is, wat ontkiem het, daai plantjie wat begin groei het, het heeltemal die sonde dit verskroei. Want ek nie gewillig was om te getuig en standpunt in te neem nie. En het ek heeltemal weggedwaal van die Here af. En toe ek en 15 jaar oud was, die volgende jaar, of 2 jaar later ongeveer, toe gaan ons weer op 'n konferensie. Ek wou nie gegaan het nie. Ek het heel agter gesit, en 'n ou oomie het gepreek, om evangelis, en ek het nog gedink, ach, wat gaan het nou oor gaan? En, maar weet jy, toe is het nie meer 'n ou oomie wat praat nie, toe is het die Here wat met my praat. En hy het eindelijk uit Romeine 6 uitgepreek, soos wat hy nou die boekie ontvang het, oor heiligmaking. Maar ek het besef, maar my lewe is nie reg met die Here nie. Ek het geen oorwinning nie, ek lewe in sonde. Maar ek het ook gehoor, dat die Here my kan vrymaak, dat ek nie so hoef aan te gaan nie. En in my hart het die Here berou gewerk, dat ek nie so wou aangaan nie, dat ek my rug wou draai op dit. En dat ek wou hê die Here moet my verander. En my ouma het gekook in die keuken, en ek het haar gaan haal uit die kombuis uit, die keuken uit, en van gevra of sy saam met my sal bid. En ek kan nie eers die woorde onthou wat ek gebid het nie, maar ek het net daar met diepe berou vir die Here gevra om my lewe te verander en my lewe nie te maak. En jy weet, die Here is getrou. Die Here sê, jy sal my soek en jy sal my vind, as jy na my vra met jou hele hart. En daar het die Here Jesus my siel gered, en het ek 'n nuwe skepsel geword in Christus. Die ou ding het verby gegaan. Dit is wonderwerk uit die hemel uit. wat die Here in die mense hart kom doen, en ek gee hom die eer daarvoor. Maar wat ek graag met u wil deel is, dit was toe ek 15 jaar oud was, toe het ek later nou my skoolloopbaan voltooi, en toe baie daaroor gebid, wat wil die Here hê moet ek doen, en vandat die Here my siel gered het, het ek 'n begeerte in my hart gehad om vir die Here te gaan werk. Ek onthou, eendag het ek vir aanlegtoetse gegaan, soos voorligting om te kyk wat is jou wat 'n rigting moet jy gaan werk in, en dan moet jy nou sulke klomp keuses kies een uit vier uit, wil jy dokter word, 'n veearts word, wat die een onderwyser, en het ek nou maar so gekies en gekies, maar toe daai blokkie sendeling opkom, toe, dan mag ek om, weet ek, dit is wat ek wil word, wil vir die Here gaan werk, en so die Here my gelei, en ek het vrede gekry, dat ek moet, kan voltyds gaan, of gaan leer, by ons bybelskool, en dan voltyds in die bediening ingaan, en weet jy, my eerste jaar, nou het ek 2 jaar gestudeer, geleer, nou kom jy in die sending in, en nou, die Here het sy wet in jou hart gegee, jy wil hom behaag, maar nou weet ek, ek kan nie iets preek, wat ek nie self lewe nie, en ek preek, ons preek, die IB preek die standaard van die woord, en hoe meer ek kyk na die standaard, wat ek sien in die skrif, volmaakte liefde, wat die Here Jesus vir mense gehad het, hoe meer ek na myself kyk, hoe meer sien ek, maar ek kom nie daar uit nie, my lewe skiet totaal te kort, en hoe meer ek probeer, hoe meer sien ek, maar ek val die hele tyd, in my eie krag, en hoe meer ek fokus op myself, nou bid ek, in die aande ure lang, Here doen iets, asseblief tog, Here doen iets, en asof ek dink, die Here moet met die toverstafje uit die hemel uit, kom aanraak, en gaan ek nou een engeltjie wees, of iets, maar, niks gebeur nie, later het ek heel my vreugde verloor, my vrede verloor, maar ek gaan maar net aan, want ek weet die Here het my gered, ek het geen twyfel aan nie, ek is weergeboor, ek is sy kind, en ek weet ek moet wees in die werk van die Here, ga maar aan, maar ek het self nie vrede nie, tot in my eerste jaar, het was so 5 maande in my eerste jaar, en kom ons op een plekje Kuruman daar in Suid-Afrika, na die Kalahariese kant toe, en die man preek, ek het hem nog nooit van tevore gehoor nie, ek het hem nog nooit weer aan daar gesien ook nie, maar die Here praat met my, hy preek die evangelie, dit wat oom Etienne vanochtend gepreek het, dat Godse begeerte is om binnen in ons te woon, en sy begeerte is om by ons te wees, en ek sê daar maar, ek dog eers, wow, wacht, is nou bykie dwaling hier so, ek het nog nie so iets gehoor nie, snaak so die Heer dit kan niet maak, ne, maar ek laat die skrif deel my gedagtes gaan, en ek besef wat hy sê, is konsekwent die reële skrif, en die Heilige Gees oortuig my, dis die waarheid, en om nou langs door die kort te maak, die woensdagochend, reel hulle extra bybelstudie, en die Heer se genade gaan ons toe, so 20 mense in 'n huis, en die man, die prediker is toe daar, en hy sit, en is asof die Heer self, elke sinnetjie vir my sê, dat die Heer wil nie al ons eie poging sê nie, hy sê, ek het nie behaar in brandoffers nie, maar in kennis van God, en in liefde, meer as in offerhandes, en dat die Heere vir my sê, man, ek wil nie al jou poging sê, wat jy probeer om my te behaag nie, en ewigskielik, want voorheen vir my was het amper, die doel van gered wees, van Christen wees, is om reg te lewe, en om met die hemel uit te kom, en een verhouding met die Heere Jesus, een relatie met die Heere Jesus, is deel van dit, maar die hooffokus, is ek moet my eie kracht reg lewe, en die Heere gehoorsam, en weet jy, ewigskielik, breek die Heere net my hart, ek sê daar, ek heil, hy oud gedink, ek is groot fout met magie, maar die Heere kom breek my hart totaal en al, en ek besef maar nie, die Heere Jesus begeer nie iets anders nie, hy begeer onsself, dat ons onsself vir hom sal gee, en ewigskielik kom staan hy, totaal en al, net sentraal in my lewe, en al die ander goed kom vanself, solank hy die middelpunt is, en die fokus is, en die bron is, werk hy self deur sy eie lewe, deur sy gees in jou binneste, werk hy die oorwinning, maar dat hy die middelpunt sal wees. En glo ek, dit is ook die weg tot oorwinning, solank een mens oog in jou hele lewe gefokus is op hom. En daarna toe wys hier ook vir my dat selfs oorgawe, dis die grootste geheim geestelik, maar selfs die oorgawe moet uit liefde geskiet, omdat ek hom sien, omdat hy kosbaar is. Hoe meer hy aan my geopenbaar word, hoe meer gee ek myself aan hom oor. Ek eer die Here en het gaan maar voortdurend aan en is my eie gebed, maar het ons gedurig deur elkeen van ons 'n vars ontmoeting met die Here Jesus sal hê en dat hy sentraal sal staan in elkeen van u se lewe. Namate ons onsself oorgee aan hom en gewillig is om gehoorsaam te wees aan sy stem. So dis hoe die Here Jesus in my lewe gewerk het en soos wat u gehoor het, werk ek vir die Afrika Evangeliese Bond. Dis maar 'n evangelisasiebeweging, soos wat Arjan kortliks vertel het. Ons het die land, die sending in die land ingedeel in distrikte, soos in die volgens die provinsies ongeveer in elke area of provinsie is daar 'n huis waar die sending besit en dan woon ons 3-4 werkers saam in die huis en dan van daar af, van die hoofkwartier af, beweeg ons dan uit in ons area. Van dorp te dorp gaan ons en dan hou ons dienste, preek in die evangelie dat die mens moet weergebore word na die sekerheid kan hê en bemoedig die kinders van die Here waar ons kom, lees saam met hulle bid, soos vir die Here mens lei en dis 'n wonderlike voorreg. Dis nie altyd 'n maklike werk nie. Dit is nie baie keer hoog aangesien nie. Ek dink soms dis maar 'n veragte sending onder jou eie mense te werk. Baie mense sê nee, ek het my kerk. Maar dit gaan oor of jy die Here Jesus het. Want hy wat die seun het, die zoon het die lewe. En so dis in my 5de jaar wat ek in die sending is en soos wat die Here lei, sal ons aangaan om die evangelie te verkondig en bid vir ons as ek weet nie, jy seker nog nooit van die AIB gehoor nie, maar ons het altyd deur gebede nodig dat ons harte brandend sal wees. Ons het nie te veel kopkennis nodig meer as dat ons 'n brandende hart nodig het nie. Al twee, maar dat ons hart in die eerste plek brandend sal wees en oorgegee aan die Here Jesus. En dat die liefde wat hy in ons harte uitstort, ons gedurig deur sal dring na verlore siele toe. So dis my voorreg om hier te wees. Ek is nog tot December maand hierso, en ek sal enige tyd, as jy wil hê, kom na daar waar jy woon, om saam met jy te wees en te werk, is jy welkom om daar te kom praat, of met Arjan of so. Baie dankie.